Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна, добрай раніцы. У пражскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Паводле папярэдніх вынікаў праймерыс первічных выбараў кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША ў штаце Фларыда, сярод рэспубліканцаў перамог сенатар Джон Маккейн, які набраў 35% галасоў. На 3% меней атрымаў былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні, а трэцяе і чацвёртае месца занялі Рудольф Джуліані і Майк Гакабі. Сярод дэмакратаў перамагла Гілярі Клінтон. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла пакет надзвычайных крокаў па стымуляванні амерыканскай эканомікі. Дакумент прадугледжвае зніжэнне падаткавай нагрузкі на суму 146 мільярдаў даляраў, што мае стымуляваць спажывецкі попыт і інвестыцыі ў амерыканскую эканоміку, якая ў апошнія месяцы перажывае крызіс. Злучаныя Штаты маюць намер аказаць ціск на еўрапейскіх саюзнікаў па НАТА, каб тыя накіравалі дадатковыя сілы ў Афганістан. Аб гэтым заявіў прэс-сакратар Пентагону Джеф Морель. Ён адзначыў, што самі Злучаныя Штаты не плануюць павелічэння свайго кантынгенту, які налічвае 30 тысяч салдат, акрамя больш як 3 тысяч вайскоўцаў, рашэнне аб накіраванні якіх у Афганістан было прынятае раней. У аўторак Канада заявіла, што яна не падоўжыць мандат свайго кантынгенту, калі еўрапейскія краіны не будуць актыўней удзельнічаць у аперацыях супраць афганскіх ваяўнікоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка правяла ў Брусэлі перамовы з генеральным сакратаром НАТА Яапам Догопскэферам. Абмяркоўваліся шляхі актывізацыі супрацоўніцтва Украіны з альянсам. Цімашэнка адзначыла, што Украіне патрэбная глыбокая, публічная, адкрытая і шматплянавая дыскусія на тэму ўдзелу Кіеву ў сістэмах калектыўнай бяспекі. Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі абмеркавалі ў Лондане сітуацыю на ўсясветных фінансавых рынках. На парадку дня сустрэчы быў спад у эканоміцы ЗША, запавольванне тэмпаў эканамічнага росту ў краінах еўразоны, сітуацыя на фондавых рынках і страты французскага банку Societe Generale ў выніку буйнога махлярства. У паседжанні ўзяў удзел старшыня Еўракамісіі Жазе Мануэль Барозу. У Кеніі як мінімум 13 чалавек загінулі ў часе новых хваляванняў, якія адбыліся пасля забойства апазіцыйнага дэпутата Мугэйба Вэрэ. Ён быў застрэлены пазамінулай начы ў сваім доме ў сталіцы краіны Найробі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту грамадскі актывіст Зміцер Жалезніченка, якога нядаўна адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны і тэрмінова прызвалі ў чыгуначныя войскі. Цяпер Зміцер знаходзіцца ў вайсковым шпіталі ў Менску. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч здолеў узяць у Змітра інтэрв'ю.
А сёння ў менскім вайсковым шпіталі карантын, але да палаты, дзе ляжыць новабранец Жалезніченка, усё ж удалося прарвацца. У палаце Змітра не было, і толькі двухтомнік Васіля Быкава на шпітальнай тумбачцы падказваў, гэта ложак былога студэнта. Праз гадзіну салдата прывёў пасля абследавання ў палату старшы лейтэнант. Ён з маёй часткі, быццам і не ахоўнік, але кантакты забараняе і тэлефанаваць не дае, патлумачыў пазней Змітер. Праз хвіліну у потай я ключыў дыктафон і запытаўся пра самаадчуванне падчас галадоўкі.
Зараз у мяне вельмі моцна пастаянна баліць галава, патлумачылі з высокім ціскам звязана і са стрэсамі звязана. Я з моманту прызыву атрымаю галадоўку, зараз пятыя суткі ідуць. І напэўна гэтым выклікана, што мяне паклалі ў шпіталі, направілі на ваенна-рэсурсную камісію. І каб цалкам прасіў усіх дактароў зараз. Пра вынікі, пра іх аб'ектыўнасць меркаваць зараз цяжка, таму што вось калі за мной займаецца асабіста галоўны ўрач, вось адкуль такая спешка, я не ведаю.
Змітер Жалезніченка распавёў, што ўжо прайшоў абследаванне ў псіхіятра, які прызнаў яго цалкам здаровым. Таксама ў новабранца абследавалі сэрца і зрабілі некалькі рэнтген-абследаванняў. Спачатку на адзін дзень прызначылі ажно 8 рэнтген-здымкаў, але салдат запратэставаў і некаторыя даследаванні перанеслі на заўтра. Змітер не выключае, што 30 студзеня яго адправяць у вайсковую частку. Што вядома з метро пра крымінальную справу аб наўмысным калецтве, якая яму пагражае? Жалезнічэнка сказаў, што яму ніхто такіх абвінавачванняў пакуль не выстаўляў. Ён чуў пра гэта толькі ад журналістаў. Паводле салдата, ціск на яго не спыніўся і ў шпіталі.
Мне кожны дзень палохаюцца, раз кожны дзень са мной размаўляюць асабістыя часткі. Размаўляў галоўны псіхіятр, гэта вельмі доўга, мяне 3 гадзіны ўжо задае пытанні, перабівае пастаянна. Хацеў мяне сябе вывесці, ці то што хацеў. Ну, я трымаюся, кажу яму ўсё як ёсць, як, і чым гэта скончыцца, ну, я пакуль не ведаю.
Далей наша размова была перарваная. У плату ўварваўся дзяжурны афіцэр і заявіў, што інтэрв'ю са Змітром забароненыя. А па каментары трэба звяртацца ў прэсавую службу Міністэрства абароны. Кіраўнік прэсавай службы Вячаслаў Раменчык гэтак пракаментаваў сітуацыю з галадоўкай Змітра Жалезнічэнкі.
Ён нарушае заканадаўства, то ёсць ён пісьменна пацвердзіў, што ён аб'яўляе галадоўку ў цэлях быць камісованым з вооружаных сіл. Яго дзеянне кваліфіцыруецца па статті 447 уклоненне ад ваеннай службы путём сцільнага дзейства или іным спосабам. Камандзір воінскай часці мае права возбудзіць уголовнае дзело и привлечь его к уголовной ответственности. Что было объяснено призывнику?
Покуль еще не возбудили эту справу?
Нет, поэтому он и был направлен в военный госпиталь для установления состояния здоровья.
Гаварыў кіраўнік прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед студэнта Гомельскага універсітэту Змітра Жалезнічэнкі. Лявон Баршчэўскі паведаміў, што дэмакратычныя сілы пакідаюць за сабой права звярнуцца да еўрапейскіх інстытуцыяў, каб спыніць супрацоўніцтва і кантакты з тымі вышэйшымі навучальнымі установамі, з якіх пачнуць адлічваць студэнтаў паводле палітычных матываў. Расказвае Любоў Лунёва.
Лявон Баршчэўскі на прэсавай канферэнцыі зазначыў, што Змітра Жалезнічэнку забралі ў армію гвалтоўна, калі асноўны вайсковы прызыў ужо скончыўся. Нагадаем, летась 7 верасня студэнта-выдатніка матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржуніверсітэту Змітра Жалезнічэнку адлічылі з 3-га курсу з фармулёўкай за сістэматычнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. Сёлета, 16 студзеня, Змітер праз суд аднавіўся на вучобе, але праз тыдзень рэктар выдаў новы загад на яго лічэння. Пасля гэтага хлопцы адразу забралі ў войска. Змітер Жалезнічэнка на знак пратэсту абвясціў галадоўку. Лявон Баршчэўскі ў сваім лісце просіць міністра абароны Леаніда Мальцева адмяніць загад гомельскага вайсковага камісара і не дазваляць, каб войска выкарыстоўвалася дзеля палітычнай расправы над дэмакратычнай моладдзю. Вінцук Вячорка на прэсавай канферэнцыі заўважыў, што студэнтаў, якія цяпер знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрысціна, затрымалі прэвентыўна і арыштавалі паводле хлуслівых абвінавачанняў. Цяпер яны прапускаюць экзамены зімовай сесіі, і на гэтай падставе іх таксама могуць адлічыць, гаворыць Вінцук Вячорка.
Нават в апошнім выпадку, калі заведама невінаватага, заведама хлусліва асуджаюць на падставе хлуслівых лжэсведчанняў міліцыянтаў-мацяршчыннікаў, чалавек сядзіць суткі, і ў выніку гэтага прапускае заняткі, гэта што, маральна з боку акадэмічнай супольнасці прафесараў, светачаў розуму, навукі і маралі, караць яго паўторна яшчэ і выгнаннем з вучобы. Гэта ёсць пытанне не ўнутраных статутаў, а гэта ёсць пытанне маральнасці паводзіна ў некаторых кіраўнікоў універсітэту.
Лявон Баршчэўскі паведаміў, што гаворка ідзе выключна пра сяброў партыі БНФ, бо ў адпаведнасці з заканадаўствам партыя можа бараніць толькі сваіх сяброў. Але студэнтаў, якім пагражае выключэнне з ВНУ, значна больш. Яны ўваходзяць ў іншыя партыі і не зарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі.
Мы маем магчымасці ўплыву і інфармавання кіраўнікоў тых міжнародных праграм, якія фінансуюць абмен выкладчыкамі, абмен студэнтамі. Мы будзем гэта выкарыстоўваць, каб такім чынам кіраўніцтва нашых універсітэтаў задумалася, што выгадней ім рабіць. Рэпрэсіі супраць ні ў чым не вінаватых студэнтаў ці міжнародныя сувязі, з якіх сённяшні універсітэт не можа існаваць.
Паводле міжуніверсітэцкага абмену штогод стажыруецца за мяжой у краінах Еўропы, США і Канадзе сотні студэнтаў і выкладчыкаў з усёй Беларусі.
Расказвала Любоў Лунёва. Нагадаю, у свой час рэктар БДУ Александр Казулін, каб захаваць магчымасць міжнародных кантактаў, скасаваў загад аб адлічэнні студэнта-выдатніка Паўла Севярынца. Пра справу Змітра Жалезнічэнкі гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы.
Калі бы Лукашэнка казаў, за мазгі трэба плаціць, вось і плаціць. Человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченко. И что? у войско забрали, ганяють этого человека. Это може будучи як і вчені нашої Білорусі. А всякі подонки ходять, страшно по вулицям ходити. Гетые, ніхто їх не бере, нікому вони не потрібні.
Наш телефон на автоотказник 266-39-52 уключены круглые сутки. Огляд ваших телефонований слухайте хвилин праз 15. На вашу думку, служба у белорусским войску повинна быть только контрактная, або всеогульная и обовязковая? На гэтае пытанне отказывают люди на улицах Витебску.
И та нужна, конечно. Почему? Контракт для того, чтобы людям и работу дать. А такая, чтобы мужчины стать.
Ну, такая, как сейчас. Изначально, конечно, должны в армию по отбору проходить все пригодные, да. А контрактники, да, вот как сейчас существует, остаешься по контракту, служишь дальше.
Я за контрактную. Например, я тоже служил, еще при Советском Союзе служил. И тот момент, когда мне было 18 лет, для армии я не был созревшим. Ни мозгами, ничем. Я был пацаном, глупым таким. Мне совсем не понравилось. Если специалист бы будет слушать, это нормально. А пацаны, не надо этого.
Ну, конечно, контрактные. Это однозначно. Потому что 18 лет, какой из этого парня солдат может быть еще? Он теряет время, убивает годы, за которые он мог бы получить какое-то образование или работу, специальность. Когда пол рынка здоровых, крепких мужиков сидят, торгуют трусами, носками и всем прочим. Лучше бы они пошли в армию контрактную, за это деньги получали.
Полуконтрактную, чтобы контрактники были и такие были.
Вообще у нас надо переводить элитные войска. Погранвойска, внутренние войска, чтобы они контрактники были. А обычных просто можно в инженерные войска, там, чтобы они немножко постреляли там хотя бы. И все.
Контрактный человек должен заинтересован в своем деле быть. Деньги заплатили, он свою работу выполнил. Ну а как сейчас? Непонятно. То ли нужна им армия, то ли не нужна. Школа жизни, дедовщина, как показывают в фильмах. Хотя и смешно в солдатах, но все равно есть.
В наше время, сейчас мирное время. Зачем всем служить, если только можно, который добровольцы?
Конечно, повинно быть только на контрактной основе. Но это нормальной державе. В нашей державе у Лукашенко войску совсем нельзя служить никому. Я своего детенка не отдам в его руки.
Контрактная, потому что, наверное, более проще было бы. Просто некоторые хотят служить, некоторые не хотят. Ну и косят армия, ну и получается все время так, как сейчас.
Контрактная. Тоже хочу, чтобы меня защищали профессионалы. Мальчики, которые приходят в армию служить, ну, как бы насильно. Во-первых, они не хотят ничего учиться. Во-вторых, они слишком молоды, у них нет никаких целей. Просто, когда они там отсидят два года, без толку. Я бы не хотела, чтобы такие люди, которые ничему не научились, потом защищали.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, на вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі кантрактная або ўсеагульная і абавязковая.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей – гэта таксама фатаграфія, высокага мастацкага кшталту вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Корбана затрымалі ў суботу 19 студзеня каля турмы на Акрэсціна, калі ён разам з сябрамі нёс перадачы іншым арыштаваным.
Поскольку я вышел с троллейбуса с сябрами, поднялся на горку, шел, и там подвисели люди штатским, скрутили, и в раз секунд там 30 подъехал автобус, нас туда закинули, везли в московский РАУС. Там уже склали протоколы на меня, что я лаялся матом, а остальных отпустили. Отремливаются за передачу, за подтримку политвязней. Это можно уже приравнивать себя к политической акции, за какую так само требование нести отказность. Отремливаться у камер было так холодно, вот, на прогулке никуда не водили.
Алег Корбан сказаў таксама, што цягам 5 сутак яго трымалі ў камеры разам з крымінальнікамі і так званымі бытавымі. Апошнія 5 сутак ён быў у камеры разам з сябрам партыі БНФ Франкам Вячоркам. У камеры вязні спявалі «Магутны Божа», «Пагоню» ды іншыя беларускія песні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраний у війська студент-видатник Зміцер Железніченка. У інтерв'ю для Радіо Свобода Зміцер повідомив, що з ним кожен день ведуть гуторки офіцери особого відділу. Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радькова з закликом спинити переслід Дмитра Железніченки. Суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов осудив лідера солігорських предприємників Олександра Цацуру на 15 суток арешту. Після 10 суток арешту вийшов на волю активіст об'єднаної громадянської партії Олег Корбан. В урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму, наладжена меморіальною секцією Товариства охови пам'ятників історії і культури. Сьогодні суддя Солігорського районного суду Олександр Буравцов покарав громадських активістів Ларису Насанович і Олександра Цацуру 15 сутками арешту. Обоє обвинувачені в уділі несанкціонованим мітингу предпринимальників 28 студзеня, розказує В'ячеслав Кулік.
Больше як 2 години довжилося у Солігорську посідження суду над Ларисою Насанович. «Свобода» отримлювала інформацію з місця від громадського активіста компанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Криваля.
Людей шмат, повна зала, немає ні одного місця пустого. Свідки і праця адвоката, і тим більше відеозйомки показали, що на огул ні одної зацепки у дочиненні до Лариси, ну, просто не було можливості знайти у судді, але я кажу їм так, закрив глазки і зачитав те, що, мабуть, спустили йому. 15 суток арест. Суддя Буравцов.
Арештував сьогодні суддя Буравцов і лідера солігорських предпринимальників Олександра Цацуру, розказує син осудженого Ілля.
Його вели, ми сказали, що Ларису посадили, вже був готов к этому. То есть один сценарій. Те же самые свидетели выступали. Двое было работники горисполкома по биологической работе, мужчина и женщина. Трое, ну, милиционеры.
Як меркує солігорський правоборонця Леонід Мархотка, присуд сьогодні був сфальшований.
Мітинга не було. Собирали под обращением в солігорський райвенкокам подпись. Інкогніто возле їх знаходилися Жукова Лариса, начальник отдела ідеологічного, її зам Солодуха. И они это послухали, пошли в райвыконкам, а оттуда его выкликали милицию. Когда все разошлись, Цецуры и Насанович подошел начальник милиции Захарчук Владимир Андреевич. Попросил проехать им, поразмовлять в кабинете. Ну а там им сказали, что они задержаны и составили административный протокол.
Один из лидеров предпринимательского руха в Беларуси Виктор Крываль отзначает, что выники суду у Солигорску несправедливые и тому не застанутся поза увагой громадскости.
Коли виходили з суда, то там і жінка, і люди так, і діти. Ну нехай би ж вони, ось коли це люди, а не люди. Нехай би ж вони сказали б, не будемо ми тут свідчити, не будемо. Ні, я сидів і думав, що зробити. В опозиції знайдемо відказних таких скрупульозних людей. Треба зараз вести серую ось цю книгу, і ось цей суддя просто обов'язаний бути унесений.
Говорив один з лідерів предпринимательського руху Білорусі Віктор Криваль. Верховний суд розпочав розгляд позову засновальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції. Мін'юст відмовився реєструвати гетеє громадське об'єднання, повідомляє Галина Абакунчик.
Міністерство юстиції називає некілька причин, поводле яких громадському об'єднанню християнських демократів було відмовлено у реєстрації. Чиновникам нібито не зрозуміли сенс виразів «християнський світопогляд» і «християнські каштовності», які присутнічують у статуті об'єднання. Мін'юст так само знайшов розходження у читанні особних пунктів статуту. Прокоментувати виставлені винувачені для Радіо Свобода представник Міністерства юстиції Євген Какуша відмовився. А ось що сказав один з заявників, правоборонця і юрист Юрий Чаусов.
Фактично, що ми бачимо? Є якби люди, яким заборонено створити громадське об'єднання. Любая інша організація, як серед засновальників якої нема сподра Сєвєринця, сподра Ромашевського чи сподра Шейна, з таким статутом і з такими установчими документами, вона, безумовно, була б зареєстрована. Для людей, ось, які є політичними опонентами діючої влади, це справді непереодолений бар'єр.
Окремо таких відомих політиків і громадських діячів, як Павел Сєвєринець, Миколай Рацюхов, Дмитрий Садовський, Лісовський і інших, заснувальниками соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» виступають вірники різних конфесій. Вони ж рихтують документи і на реєстрацію одноіменної партії. Ходу судового процесу коментує один зі створальників об'єднання Олексій Шейн.
На великий жаль, рішення судів сучасної Білорусі різних узровнів, чи то районних судів, чи то Верховного суду, вони з'являються політично мотивованими. У випадку відмовлення у задовольненні скарги Верховним судом ми будемо спробувати реєструвати і соціальне громадське об'єднання БХД, і так само рихтуватися до з'їзду, повноцінного з'їзду політичної партії БХД.
Поводле офіційної статистики, літось Міністерство юстиції зареєструвало каля 100 громадських організацій. Значну кількість серед їх складають місцеві громадські об'єднання. Серед відомих агульнобілоруських – «Проуладна Біла Русь».
Рассказывала Галина Бакунчик.
По статистике Беларусь занимает другое место в свете после Литвы по количеству самозабойств. Але одна справа сухая статистика и зусім іншая опынуться на улице великой и небедной вёски, где в трех домах молодые люди звели рахунки с життем. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте черговую передачу серии «Подорожжа свободы».
Гэтая передача у нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў у Кангрэсе з апошнім штогадовым пасланнем. Нягледзячы на тое, што ягоны рэйтынг блізкі да самага нізкага за ўвесь час прэзідэнцтва, Джордж Буш з аптымізмам гаварыў пра будучыню амерыканскай эканомікі, з гордасцю пра падтрымку дэмакратычных рухаў ва ўсім свеце. Сярод важных тэзаў прамовы – сітуацыя ў Іраку і праблема іранскай ядзернай праграмы, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Галоўным у пасланні прэзідэнта быў стан эканомікі краіны. Джордж Буш прызнаў, што эканоміка США перажывае перыяд неўпэўненасці, аднак заверыў, што ў перспектыве краіну чакае эканамічны рост. Шмат увагі Буш надаў замежнай палітыцы США намаганням у прасоўванні дэмакратыі ў посткамуністычным свеце і некаторых вызначальных мусульманскіх краінах.
Апошнія 7 гадоў мы былі сведкамі яркіх момантаў у гісторыі. Мы бачылі грамадзянаў Грузіі і Украіны, якія адстойвалі сваё права на свабодныя і справядлівыя выбары. Мы бачылі, як народ Лібану выйшаў на вуліцы з патрабаваннем незалежнасці. Мы бачылі, як афганцы паўсталі супраць тыраніі Талібану і абралі сабе новага прэзідэнта і новы парламент. Мы бачылі, як шчаслівыя іракцы святкавалі сваю перамогу. І гэтыя вобразы свабоды натхнялі нас.
Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымліваюць свабоду па ўсім свеце, ад Кубы і Зімбабве да Беларусі і Бірмы. У гэтым звязку ён заклікаў Кангрэс цалкам фінансаваць распрацаваную ягонай адміністрацыяй праграму замежнай дапамогі «Выклік тысячагоддзя». Мэта праграмы – умацаванне дэмакратыі, празрыстасці і вяршэнства закону ў развіваных краінах. Прэзідэнт адзначыў поспехі ў стабілізацыі сітуацыі ў Іраку і заявіў, што цягам найбліжэйшых месяцаў адтуль будуць выведзеныя болей як 20 тысяч вайскоўцаў. Наступнае скарачэнне ўжо будзе залежыць ад сітуацыі і ад рэкамендацыяў камандавання. У праблеме Ірану Буш падкрэсліў, што амерыканцы паважаюць вялікую гісторыю іранскага народу і чакаюць таго дня, калі іранцы змогуць жыць свабодна. Прэзідэнт зноў заклікаў кіраўніцтва Ірану спыніць працы дзеля ўзбагачэння урану, які можа выкарыстоўвацца пры вытворчасці ядзернай зброі.
Мой заклік да лідараў Ірану – дакажыце, што працы дзеля ўзбагачэння ўрану спыненыя, і мы гатовыя пачаць перамовы. Спыніце ціск унутры краіны, спыніце падтрымку тэрарызму. І найперш ведайце, Амерыка дасць адпор усім, хто пагражае нашым вайскоўцам. Мы будзем падтрымліваць нашых саюзнікаў, і мы будзем абараняць нашы жыццёва важныя інтарэсы ў Персідскай затоцы.
Дэмакраты не пагаджаюцца са знешняй палітыкай адміністрацыі Буша. Пазіцыю апазіцыйнай партыі ў адказ на пасланне прэзідэнта сёлета выказала губернатар штату Канзас Катлін Себеліус. Сярод іншага, яна заявіла, што апошнія 5 гадоў вельмі дорага каштавалі Амерыцы, найперш у людскіх ахвярах і тысячах параненых, жыццё якіх, магчыма, зменіцца назаўсёды. Себеліус падкрэсліла, што знешняя палітыка рэспубліканцаў дадала Амерыцы ворагаў і што трэба аднаўляць рэпутацыю краіны.
З апошнім штогадовим посланням Джорджа Буша Конгресу США вас познайомив В'ячеслав Ракіцький.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Самі недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
У четвер 31 студзеня о 13 годзіне паводле мінскага часу на веб-сайце «Свабода» адбудзіцца онлайн-канферэнцыя з Сергеем Будкіным, галоўным рэдактарам інтэрнэт-парталу «Тузінгітоў». Тэма «Вынікі музычнага году». Адрас для пытанняў свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
Грамадскага актывіста Змітра Шалезніченку перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Ён скардзіўся на пераменлівы ціск крыві і галаўны боль. А 25 студзеня Змітер трымае галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў войска.
Лукашенко казаў: «За мазгі трэба плаціць, вось і плаціць». Сёння чалавека выгналі з універсітэта, гэтага хлапца Железніченку. І што? У войска забралі, ганяюць гэтага чалавека. Разумны чалавек павінен сядзець у цюрме. Гэта можа будучы які вучоны нашай Беларусі. А всякія падонкі ходзяць і страшна па вуліцам хадзіць. Гэтыя ніхто іх не бярэ, нікому яны не патрэбныя. Страх на вуліцу выйці. Што гэта за дзяржава? Дак чорт іх знае.
Увагу слухачоў прыцягнуў страйк польскіх мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробку і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых аўтамабіляў з абодвух бакоў мяжы апошнімі днямі цягнуліся на дзясяткі кіламетраў.
Прэзідэнт Польшы і размаўляючы таксама па-польску не дапусціць, каб збівалі, кідалі ў халодныя камеры палякаў людзей, якія патрабуюць сваім правам большага. Вырашаюць перагаворы. А ў Беларусі пратэстуюць ад адчаю. І кіруючы ўнутранымі справамі Польшы і таксама размаўляючы па-польску, паляк не зневажыць суайчыннікаў. Іх выхавала канстытуцыя і павага да людзей. Ваша слухачка сказала, што калі б у нас прэзідэнт быў беларус, мы б не хадзілі ў ашыйніках. Цяжкая праўда.
Хочу выказаться, как в средствах массовой информации державных нам подаются новины. Та же самая забастовка польских мытников подается так, как они выцелены своей забастовкой наносят урон іншим країнам, створають тяжкості грузоперевозчикам. А що говорити про те, коли наш президент кілька років назад серед зими захотів перекрити газ у Європу з Росії, так само створивши шмат проблем іншим державам і порушивши всі міжнародні права. Я думаю, що перш ніж критикувати інших, треба поглядіти на себе, а потім уже виказувати ніякі заваги.
Двадцять восьмого студзеня мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
У протяг дискусії виказування нашого сталого слухача з Вітебску Олександра Яцкевича.
Я хочу отказать слухачу. Ни в одной Украине нема такой улады, как так издекалось над своими людьми. Оппозиционеры есть разные. Одни по убеждению своим идут в оппозицию, а других улада сама заставляет. У улады потребны вороги, иначе она не выживет. Коли велите не будет хлеба пересохнет, как ворога не будет, до улады сдохнет.
Скончим программу таким телефонованием.
Беларусь с 10-миллионным населением жителей географически расположена в центре Европы. Вот уже
второе десятилетие находится заложницей у группы людей во главе с Лукашенко. В стране все эти годы постоянно нагло нарушаются все права и свободы человека. Лукашенко, хватит позорить и издеваться над белорусским народом. Твоя политика потерпела крах. Ты банкрот. Немедленно в отставку. Песковский, город Гомель.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
У Менску 6:30. У пражской студии новинал далее Кастусь Бандарук. Поводле попередних выников праймеры с першасных выборов кандидата на посаду президента США в штате Флорида, сярод республиканцев перемог сенатор Джон Маккейн, який набрал 35% голосов. На 3% менее отримал былый губернатор штату Массачусетс Мит Ромни, а третье и четвертое месцы заняли Рудольф Джулиани и Майк Хакеби. Сярод демократов перемогла Хиллари Клинтон. Палата представников Конгрессу США ухвалила пакет надзвичайных кроков по стимулированию американской экономики. Документ предугрежвае зніжэнне падатковай нагрузкі на суму 146 мільярдаў даляраў, што мае стымуляваць спажывецкі попыт і інвестыцію ў амерыканскую эканоміку, якая ў апошнія месяцы перажывае крызіс. У Афганістане каля 500 жанчынаў правялі акцыю пратэсту супраць выкрадання амерыканкі супрацоўніцы гуманітарнай арганізацыі. Удзельнікі дэманстрацыі запатрабавалі ад уладаў знайсці і вызваліць закладніцу. Саид Мойзел і яе кіроўца афганец былі захопленыя групай узброеных людзей у мінулую суботу ў Кандагары. Прадстаўнікі амерыканскай гуманітарнай арганізацыі Фонд развіцця сельскага жыцця ў Азіі паведамілі, што выкрадальнікі дагэтуль не выйшлі з імі на сувязь і не выставілі ніякіх патрабаванняў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Славенія ратыфікавала Лісабонскую дамову аб рэфармаванні структуры ўразвязу. Падчас галасавання ў славенскім парламенце дамову падтрымалі як кіруючая кааліцыя, гэтак і апазіцыя. Славенія, якая зараз старшынёе ўразвязя, у якасці другой ратыфікавала дакумент. Першай зрабіла гэта Вугоршчына. У Іраку ў горадзе Масуль ад выбуху замінаванага аўтамабіля загінуў адзін і параненыя болей як 10 чалавек. Нападнік самагубца скіраваў аўтамабіль з выбухоўкай на амерыканскі вайсковы патруль. Ніхто з вайскоўцаў не пацярпеў. Пазаўчора ад выбуху ў Масулі загінулі 5 амерыканскіх салдат. Былы генеральны сакратар АН Кофі Анан сустрэўся з лідарамі канкурэнцыйных палітычных сілаў у Кені, спрабуючы ўрэгуляваць войстры палітычны крызіс у гэтай краіне. У Кені як найменей 13 чалавек загінулі ў часе новых хваляванняў, якія адбыліся пасля забойства апазіцыйнага дэпутата Мугайба Вэра, які быў застрэлены у сваім доме ў сталіцы краіны Найробі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту грамадскі актывіст Зміцер Жалезнічэнка, якога нядаўна адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны і тэрмінова прызвалі ў чыгуначныя войскі. Цяпер Зміцер знаходзіцца ў вайсковым шпіталі ў Менску. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч здолеў узяць у Змітра інтэрв'ю.
Ад сёння ў менскім вайсковым шпіталі карантын, але да палаты, дзе ляжыць новабранец Жалезнічэнка, усё ж удалося прарвацца. У палаце Змітра не было, і толькі двухтомнік Васіля Быкава на шпітальнай тумбачцы падказваў, гэта ложак былога студэнта. Праз гадзіну салдата прывёў пасля абследавання ў палату старшы лейтэнант. Ён з маёй часткі, быццам і не ахоўнік, але кантакты забараняе і тэлефанаваць не дае, патлумачыў пазней Змітер. Про схвилину у потай я включив диктофон і запитався про самочування під час голодовки.
Зараз у мене вельми мощно постійно болить голова. Тлумачили, це з високим тиском зв'язано і зі стресами зв'язано. Я з моменту призиву тримаю голодовку, зараз 5 сутки йдуть. І, напевно, гэтым выклікана, що мене поклали у шпіталі. Направили на воєнну рішальну комісію. І капсалкам просив усіх докторів зараз. Про виніки, про їх об'єктивність меркувати зараз тяжко, тому що ось коли зі мною займається особисто головний врач, ось, откуль така спішка, я не ведаю.
Змітя Железніченко розповів, що вже пройшов обслідування у психіатра, який признав його цілком здоровим. Так само у новобранця обслідували серце і забили некілька рентген-обслідуванню. Спочатку на один день призначили аж 8 рентген-здимків, але солдат запротестував і некоторі дослідування перенесли на завтра. Змітя не включає, що 30 студеня його відправлять у військову частку. Що відомо Змітру про кримінальну справу об навмисному каліцтві, яка йому погрожає? Железніченко сказав, що йому ніхто таких обвинувачень пакуль не виставляв, і він чув про це тільки від журналістів. Поводі солдата тиск на його не спинився і у шпиталі.
Мені кожен день полохують, зараз кожен день зі мною розмовляють особисті частки. Розмовляв головний психіатр, це вельми довго, мені 3 години вчора задає питання, перебиває постійно. Хотів мені себе вивести, і то, що хотів. Ну, я тримаюся, кажу йому все, як є, як, і чим це скінчиться, ну, я пакуль не ведаю.
Далі наша розмова була перерваная. У палату уварвався дежурний офіцер і заявив, що інтерв'ю з Дмитром заборонене. А по коментарі треба звертатися у пресову службу Міністерства оборони. Керівник пресової служби В'ячеслав Раменчик гетак прокоментував ситуацію з голодовкою Дмитра Железниченки.
Він нарушає законодавство, тобто він письменно підтвердив, що він об'являє голодовку в цілях бути комісованим з вооружених сил. Його дії кваліфікуються по статті 447 уклонення від воєнної служби путем чинного вбивства або іншим способом. Командир воєнної частини має право возбудити уголовне діло і привлечь к уголовной ответственности. Что было объяснено призывнику?
Покуль еще не возбудили эту справу?
Нет, поэтому он и был направлен в военный госпиталь для установления состояния здоровья.
Говорив керівник пресової служби Міністерства оборони В'ячеслав Раменчик. Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радькова з закликом спинити переслід студента Гомельського університету Дмитра Железниченки. Лявон Барщевський повідомив, що демократичні сили покидають за собою право звернутися до європейських інституцій, каб спинити супрацовництво і контакти з тими вищими навчальними установами, з яких почнуть відлічувати студентів поводле політичних мотивів, розказує Любов Луньова.
Лявон Барщевський на пресовій конференції зазначив, що Дмитра Железниченку забрали у армію гвалтовно, коли основний військовий призив уже скончився. Нагадаємо, літось 7 вересня студента-видатника математичного факультету Гомельського дзяржуніверситету Дмитра Железниченку відлічили з 3-го курсу з формульовкою за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку. Сьогодні, 16 студеня, Дмитр про суд відновився на вучобі, але про стидень ректор видав новий загад на його лічення. Після гэтага хлопцы адразу забралі ў войска. Змітер Железніченка на знак пратэсту абвясціў галадоўку. Лявон Барщевський у своєму листі просить міністра оборони Леоніда Мальцева відмінити загад Гомельського військового комісара і не дозволяти, щоб війська використовувалося для політичної розправи над демократичною молоддю. Вінцук Вячорка на пресовій конференції зауважив, що студентів, які тепер знаходяться у турмі на вулиці Окрестіна, затримали превентивно і арештували поводле хлуслівих обвинувачень. Тепер вони пропускають екзамени зимової сесії, і на цій підставі їх так само можуть відлічити, говорить Вінцук Вячорка.
Навіть в апошньому випадку, коли заведомо невинуватого, заведомо хлусливо осуджаюсь на підставі хлуслівих лжесвідчень міліціянтів-матерщинників, чоловік сидить сутки і у виніку цього пропускає занятки, це що, морально? З боку академічної супольності професорів, світачів розуму, науки і моралі, карати його повторно ще й вигнанням з вучоби. Це є питання не внутрішніх статутів, а це є питання моральності поводзінаў некаторых кіраўнікоў універсітэту.
Лявон Барщевскі паведаміў, што гаворка ідзе выключна пра сяброў партыі БНФ, бо ў адпаведнасці з законадаўствам партыя можа бараніць толькі сваіх сяброў. Але студэнтаў, якім пагражае выключэнне з ВНУ, значна больш. Яны ўваходзяць у іншыя партыі і не зарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі.
Мы маем магчымасць уплыву і інфармавання кіраўнікоў тых міжнародных праграм, якія фінансуюць абмен выкладчиками, обмен студентами. Мы будем это выкористовывать, как таким чином керавництво наших университетов задумалось, что выгоднее им робить. Репрессии супроть ни у чем не виноватых студентов, те международные связи, из яких сегодняшний университет не может існувати.
Поводле межуниверситетского обмена, что год стажируется за мяжой в Украинах Европы, США и Канаде сотни студентов и выкладчиков из усёй Беларуси.
Рассказывала Любов Луньова. Нагадаю, у свой час ректор БДУ Александр Казулин, каб заховать махчимость международных контактов, скасовал загад об отличении студента-выдатника Павла Северинца. Про справу Змитра Железниченки говорить у своих звонках на свободу и наши слухачи.
Коли то Лукашенко казав, за мозги треба платить, пусть и платить. Человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченку. И что? У войска забрали, гоняют этого человека. Это, может, будучи, как и ученые нашей Беларуси. А всякие подонки ходят, страшно по улицам ходить. Этые, никто их не берет, никому они не потребные.
Наш телефон на аутоотказник 266-39-52, уключены круглые сутки. Огляд ваших телефонований слухайте хвилин праз 15. На вашу думку, служба у белорусским войску повинна быть только контрактная, або всеогульная и обовязковая? На это питание отказывают люди на улицах Витебску.
И та нужна, конечно. Почему? Контракт для того, чтобы людям и работу дать. А такая, чтобы мужчины сейчас.
Ну, такая, как сейчас. Изначально, конечно, должны в армию по отбору проходить все пригодные, да. А контрактники, да, вот как сейчас существует, остаешься по контракту, служишь дальше.
Я за контрактную. Например, я тоже служил, еще при Советском Союзе служил. И тот момент, когда мне было 18 лет, для армии я не был созревшим. Ни мозгами, ничем. Я был пацаном, глупым таким. Мне совсем не понравилось. Если специалист будет служить, слушайте, это нормально. А пацаны, не надо этого.
Ну, конечно, контрактное. Это однозначно. Потому что 18 лет, какой из этого парня солдат может быть еще? Он теряет время, убивает годы, за которые он мог бы получить какое-то образование или работу, специальность. Когда пол рынка здоровых, крепких мужиков сидят, торгуют трусами, носками и всем прочим. Лучше бы они пошли в армию контрактную, за это деньги получали.
Полуконтрактную, чтобы контрактники были и такие были.
Да. Вообще у нас надо переводить элитные войска. Погранвойска, внутренние войска, чтобы они контрактники были. А обычных просто можно в инженерные войска, там, чтобы они немножко постреляли там хотя бы. И все.
Контрактный человек должен заинтересован в своем деле быть. Деньги заплатили, он свою работу выполнил. Ну а как сейчас? Непонятно. То ли нужна им армия, то ли не нужна. Школа жизни, дедовщина, как показывают в фильмах. Хотя и смешно в солдатах, но все равно есть.
В наше время, сейчас мирное время. Зачем всем служить, если только можно, который добровольцы?
Конечно, повинно быть только на контрактной основе. Но это в нормальной державе. В нашей державе у Лукашенко войску совсем нельзя служить никому. Я своего детенка не отдам в его руки.
Контрактная, потому что, наверное, более проще было бы. Просто некоторые хотят служить, некоторые не хотят. Ну и хотят армия, ну и получается все время так, как сейчас.
Контрактная. Тоже хочу, чтобы меня защищают профессионалы. Мальчики, которые приходят в армию служить, ну, как бы насильно. Во-первых, они не хотят ничего учиться. Во-вторых, они слишком молоды, у них нет никаких целей. Просто, когда они там сидят два года, без толку. Я бы не хотела, чтобы такие люди, которые ничему не научились, потом защищали.
Такие отказы мы почули у Витебску на питание. На вашу думку, служба в белорусском войску повинна быть только контрактная, або всеогульная и обовязковая.
Поштовая скринка 111. Огляд листом на свободу. Нам пишет Нина Лобанок из Рудзинску Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лесу? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашым эфіры пазней. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Корбана затрымалі ў суботу 19 студзеня каля турмы на Акрэсціна, калі ён разам з сябрамі нёс перадачы іншым арыштаваным.
Только Тернеса вышел с троллейбуса с сябрами, поднялся на горку, шел, и там подлетели люди штатским, скрутили, и секунд там 30 подъехал автобус, нас туда закинули, двигали в московский РАУС. Там уже склали протоколы на меня, что я лаялся матом, а остальных отпустили. Отремливаются за передачу, за подтримку политвязней. Это можно уже приравнивать к политической акции, за какую так само требует нести отказность. Отремливаться у камеры было так холодно, вот, на прогулке никуда не водили.
Олег Корбан сказаў таксама, што цягам 5 сутак яго трымалі ў камеры разам з крымінальнікамі і так званымі бытавымі. Апошнія 5 сутак ён быў у камеры разам з сябрам партыі БНФ Франкам Вячоркам. У камеры вязні спявалі «Магутны Божа», «Пагоню» ды іншыя беларускія песні. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту раптоўна забраны ў войска студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода Зміцер паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры асобага аддзелу. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Дмітра Жалезніченкі. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў асудзіў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру на 15 сутак арышту. Пасля 10 сутак арышту выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, наладжаная мемарыяльнай секцыяй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння суддзя Салігорскага раённага суду Александр Бураўцоў пакараў грамадскіх актывістаў Ларысу Насановіч і Александра Цацуру 15 суткамі арышту, абое абвінавачаныя ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 28 студзеня, расказвае Вячаслаў Кулік.
Больше як 2 гадзіны доўжылася ў Салігорску паседжанне суду над Ларысай Насановіч. Свабода атрымлівала інфармацыю з месца ад грамадскага актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Крываля.
Людзей шмат, поўная зала, няма ні аднаго месца пустога. Сведкі і праца адваката, і тым больш відэасъёмкі паказалі, што наогул ні адной зацэпкі ў дачыненні да Ларысы, ну, проста не было магчымасці знайсці ў суддзі, але я кажу, ён так закрыў глазкі і зачытаў тое, што, мабыць, спусцілі яму. 15 сутак арышт. Суддзя Бураўцоў.
Арыштаваў сёння суддзя Бураўцоў і лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру, расказвае сын асуджанага Ілля.
Его вели, мы сказали, что Ларису посадили, уже был готов к этому. То есть один сценарий. Те же самые свидетели выступали. Двое было работники горисполкома по биологической работе, мужчина и женщина. Трое, ну, милиционеры.
Як меркуе салігорскі правабаронца Леонід Мархотка, прысуд сёння быў сфальшаваны.
Мітынга не было. Собирали под обращением салігорскі райвенкам подпись. Інкогніта возле іх находіліся Жукова Лариса, начальник отдела идеологичного, ну, ее зам, Солодуха. И они это послухали, пошли в райвыконкам, а оттуда ему выкликали милицию. Когда все разошлись, Цецуры и Насанович подошел начальник милиции, Захарчук Владимир Андреевич, попросил проехать им, поразмовлять в кабинете. Ну, а там им сказали, что они задержаны и составили административный протокол.
Один из лидеров предпринимательского руха в Беларуси Виктор Крываль отзначает, что выники суду у Солигорску несправедливые, и тому не застанутся поза увагой громадскости.
До речи, когда они выходили из суда, то там и жонка, и люди так, идите. Ну, нехай бы ж яны, вот скорее это люди, они не люди. Нехай бы ж яны сказали бы, не будем мы тут сведчить, не будем. Не, я сидел и думал, что зробить. В оппозиции снойдем отказных таких скрупулезных людей. Треба зараз вести серую вот эту книгу. И вот этот судья просто обязаны быть унесены.
Говорил один из лидеров предпринимательского руху Беларуси Виктор Крываль. Верховны суд распачаў разгляд пазову заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» да Міністэрства юстыцыі. Мін'юст адмовіўся рэгістраваць гэтае грамадскае аб'яднанне, расказвае Галіна Абакунчык.
Міністерство юстиції називає некілька причин, поводле яких громадському об'єднанню християнських демократів було відмовлено у реєстрації. Чиновникам нібито не зрозуміли сенс виразів «християнський світопогляд» і «християнські каштовності», які присутнічують у статуті об'єднання. Мін'юст так само знайшов розходження у читанні особних пунктів статуту. Прокоментувати виставлені винувачені для Радіо Свобода представник Міністерства юстиції Євген Какуша відмовився. А ось що сказав один заявников, правооборонца и юрист Юрий Чаусов.
Фактично, что мы бачим? Есть как бы люди, яким заборонено створать громадское объединение. Любая іншая организация, как сирот засновальников, якой нема сподра Северинца, сподра Ромашевского, сподра Шейна, с таким статутом и с такими установочными документами, она, безумовно, была бы зарегистрирована. Для людей, вот, которые есть политичными оппонентами действующей влады, это саправды непереодольный барьер.
А кроме таких ведомых политиков и громадских діячов, как Павел Северинец, Миколай Арцюхов, Змитер Садов, і інших, заснувальниками соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» виступають вірники різних конфесій. Вони ж рихтують документи і на реєстрацію одноіменної партії. Ходу судового процесу коментує один зі створальників об'єднання Олексій Шейн.
На великий жаль, рішення судів в сучасній Білорусі різних узровнів, чи то районних судів, чи то Верховного суду, вони з'являються політично мотивованими. У випадку відмовлення у задовольненні скарги Верховного судом ми будемо спробувати реєструвати і соціальне громадське об'єднання БХД, і так само рихтуватися до з'їзду, повноцінного з'їзду політичної партії БХД.
Поводле офіційної статистики, літось Міністерство юстиції зареєструвало каля 100 громадських організацій. Значну кількість серед їх складають місцеві громадські об'єднання. Серед відомих агульнобілоруських – провладна Білорусь.
Розказувала Галіна Абакунчик. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму. Ладзіла її меморіальна секція Товариства ахови помніків історії і культури. У Куропатах побував наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Каля 20 представників громадськості і журналістів зібралися о 16-й годині в урочищі Куропати, каб ушанувати пам'ять ахвяров сталінських репресій. Яну склали квітки, запалили знічі каля Куропатських крыжоў. Подобные акції щомісяць проходили у минулым годзе, які громадський комітет абвясціў годам памяці. Сёлета штомесяц 29 числа представники громадськості знову будуть збирацца ў Куропатах. Старшыня меморіальнай секції Товариства аховы помнікаў гісторыі і культуры Вячаслав Сівчык сказаў:
"От якраз за 2007 год одно из самых лепших напрацовок громадского комитета по году памяти, это было то, что со студеня по снежень 2007 года акции отбывались у Куропатых. Уже заведена была такая белорусская традиция. Этой акции отбывается тому, что есть пропанова, как 29 кастрычника был днем памяти ахвяр тоталитарных режимов. Формат так само выпрацованный, таки народный, и он не есть штучный. Люди отдают данину памяти в том выгляде, как они могут, как это принято на Беларуси.
Намесник старшыні мемарыяльнай секцыі Владзімір Рамановскі апавёў аб плянах стварэння інстытуту нацыянальнай памяці.
Праблема культуры, который тоже фактически знішчылі как исторический фактор, и учитывая, что история – это становой хребет культуры, то вот этому вопросу и будет посвящена работа Института национальной памяти, который сегодня будет образовываться на уровне оргкомитета.
Одна з удзельніц, актывістка Маладога фронту Татьяна Шапуцька, сказала:
«Берем взял у этой акции кожный месяц. Мы лечим, что мы не повинны забываться на это место. И, как бы, на жаль, сюда ходит не вельми шмат людей, и в основном сталого взросту. Мы лечим, что это место треба памятить в деле будущего».
Репортаж з Куропатаў, где сегодня отбылась акция памяти ахвяров сталинизма, подрихтовал Олесь Дашчинский.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня.
Гостями ночного ефіру сьогодні будуть старшиня КХП БНФ Зянон Пазняк і визволений з в'язниці активіст АГП Олег Корбан. Зянон Пазняк, серед іншого, прокоментує питання об ролі Росії у сучасній Білорусі, а Олег Корбан розкаже об умовах утримання у турмі на Окрестіна. У дослідах історія со спаленими в Білорусі контрабандними попугаями. Черговий тиждень у п'ятницю головною темою нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На гэтым тижні громадський редактор – кандидат історичних наук Ніна Стужинська, керівниця громадського об'єднання «Білоруська жаноча ліга». З ёй гутарить Олександр Уліцьонок.
Калі б размаўляць ну, з любым прадстаўніком нашага грамадства, не гледзячы на ўзрост, статус, ён скажа, што ў першую чаргу жанчына запатрабавана грамадствам, як жанчына маці. Другая запатрабаванасць – это жанчына-жонка. Абсолютно становчая разглядаецца грамадзянскі брак, каханак і каханка. Такім чынам грамадства спрымае жанчыну ў абсолютно традыцыйных ролях жанчыны, як было там 100 год таму. Паглядзіце прыклады ў свеце. Пасля таго, як дзеці выраслі, жанчына рэалізуецца як палітык. Я магу прывесці проста шэраг імёнаў жанчын.
Ну, давайте назавём.
Мадлен Олбрайт. Дзеці выраслі, яна зрабіла кар'еру выкладчыка вуза. І потым аднойчы раніцай мужык ёй сказаў: «Слухай, ты мне надакучыла». Я знайшоў другую. Пасля гэтага пачынаецца абсалютна новая старонка ў жыцці. Гэта быў такі штуршок, ведаеце, як яна з касмічнага карабля, яна вылецела ў палітычную прастору.
А што ўнікае з гэтага досведу для жанчыны беларускай, якая таксама вылецела з аднаго жыцця ў другое, але з хуткасцю касмічнай пробкі?
Дарэчы. А ведаеце, што я вам скажу? Што адна дзверы ў жыцці закрываецца, а дзве другія, а можа і тры адкрываецца. Пра гэта жанчына павінна ведаць. У беларускім грамадстве вельмі шмат адзінокіх жанчын. Выспявае праект «Я ў сябе адна».
Досвід нашых суседзяў, якія прайшлі гэткі самы шлях, ну, напрыклад, палякі, чаўноцніцтва, развал сем'яў, злом укладаў жыцця, там што зараз? Выкасталася эта адзінокая жанчына?
Польская жанчына заўсёды адрознівалася самастойнасцю. Полька не да здання.
Давайте перакладзем.
Яна не здаецца, вось такі вот пераклад. Ну там традыцыі некалькі іншыя.
А наша жанчына пасля 45-го году, яна ж таксама засталася адна і на сябе цягнула 3-4-5 дзяцей.
І збалавала мужчын да таго, што і зараз здаецца. Не могуць адысці ад той ласкі і суперувагі і стаць самастойнымі зараз.
Гаварыла грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня гісторык Ніна Стужынская. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Грамадскага актывіста Змітра Жалезнічэнку перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Ён скардзіўся на пераменлівы ціск крыві і галаўны боль. А 25 студзеня Змітер трымае галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў войска.
Лукашенко казаў: «За мазгі трэба плаціць». Вось і плаціць. Сягоння чалавека выгналі з універсітэта, гэтага хлапца Жалезнічэнку. І што? У войска забралі, ганяюць гэтага чалавека. Разумны чалавек павінен сядзець у тюрме. Гэта можа будучы як і вучоны нашай Беларусі. А всякія падонкі ходзяць і страшна па вуліцам хадзіць. Гэтыя ніхто іх не бярэ, нікому яны не патрэбныя. Страх на вуліцу выйці. Што гэта за дзяржава? Дак чорт іх знае.
Увагу слухачоў прыцягнуў страйк польскіх мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробку і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых аўтамабіляў з абодвух бакоў мяжы апошнімі днямі цягнуліся на дзесяткі кіламетраў.
Прэзідэнт Польшы і размаўляючы таксама па-польску не дапусціць, каб збівалі, кідалі ў халодныя камеры палякаў людзей, якія патрабуюць сваім правам большага. Вырашаюць перагаворы. А ў Беларусі пратэстуюць ад адчаю. І кіруючы ўнутранымі справамі Польшы і таксама размаўляючы па-польску, паляк не зневажыць суайчыннікаў, іх выхавала канстытуцыя і павага да людзей. Ваша слухачка сказала, што калі б у нас прэзідэнт быў беларус, мы б не хадзілі ў ашыйніках. Цяжкая праўда.
Хочу выказаться, как в средствах массовой информации державных нам подаются новины. Та же самая забастовка польских мытников подается так, как они своей забастовкой наносят урон іншим країнам, створають тяжкості грузоперевозчикам. А що говорити про те, коли наш президент кілька років назад серед зими захотів перекрити газ у Європу з Росії, так само створивши шмат проблем іншим державам і порушивши всі міжнародні права. Я думаю, що перш чим критикувати інших, треба поглядіти на себе, а потім уже виказувати некі заваги.
Двадцять восьмого студзеня мы атрымалі такое тэлефанаванне.
вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
У протяг дискусії виказування нашого сталого слухача з Вітебську Олександра Яцкевича.
Я хочу отказать слухачу. Ни в одной Украине нема такой улады, как так издекалась над своими людьми. Оппозиционеры есть разные. Одни по убежению своим идут в оппозицию, а других улада сама заставляет. Уладе потребны вороги, иначе она не выживет. Коли велите не будет хлеба пересохнет, как ворогов не будет, до улады сдохнет.
Скончим программу таким телефонованием.
Беларусь с 10-миллионным населением жителей географически расположена в центре Европы. Вот уже второе десятилетие находится заложницей у группы людей во главе с Лукашенко. В стране все эти годы постоянно нагло нарушаются все права и свободы человека. Лукашенко, хватит позорить и издеваться над белорусским народом. Твоя политика потерпела крах. Ты банкрот. Немедленно в отставку. Песковский, город Гомель.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.